De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo. Benvidos e benvidas a esta Outra Mirada. Estamos a martes, hoxe día 11 de maio. Como sempre, pois eso, damos esa benvida a este tempo de radio, a esta Outra Mirada. Facémolo hoxe, en primeiro lugar, bueno, pois recordando, pois como facemos habitualmente, os datos da COVID, os datos de incidencia da COVID na comarca, con unha nova que nos sitúa a Oleiros no primeiro lugar entre os concellos de maior incidencia da COVID-19, referíndonos á nosa área de influencia. Estamos agora con 63 a día de hoxe, é dicir, os datos son de onte, con 63 casos en 14 días, o que nos sitúa en 172,45 casos por cada 100.000 habitantes. Ocupamos a primeira posición nos concellos da área da Coruña, seguidos de Carral, con 154 casos por 100.000 habitantes en 14 días, e Betanzos en terceira posición con 153 casos por cada 100.000 habitantes. Parece que o incremento dos positivos, dos contagios en Oleiros, ten que ver con unha relación directa con un brote que se detectou no Colexio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, onde hai ao menos 22 positivos confirmados. Bueno, pois eso, que hai que seguir insistindo, non? Na prevención, na precaución, todo eso. E hoxe quería aproveitar tamén para recomendarles que se non o viron, que en fin, que o vexan ou que o escoiten. Hai un vídeo que se subiu ás redes sociais, se non poden atopar na cadena SER, na sección de La Ventana, un vídeo do regreso de Carles Francino, xornalista da cadena SER, que dirixe un programa, un magazine pola tarde que se chama La Ventana. Bueno, pues Carles Francino regresou á Ventana 42 días despois de tras superar o coronavirus. 47 días despois de que se vira obrigado a confinarse debido a un contacto estreito con unha persona que deu positivo. El mismo explica no seu regreso, que se produciu onte, no seu regreso á radio, explicaba que se foi un pouco refunfuñando despois de que o chamaran e lle dixeran que tiña que confinarse por ter un contacto con un positivo, porque sí que mantivera contacto con unha persona positiva, ese contacto foro ao aire libre e con máscara. Bueno, e pensaba que él, que en fin, que era unha persona prudente, pois non tiña necesidade de confinarse. Bueno, pois 5 días despois apareceron os síntomas, as probas que confirmaron o positivo, ingreso no hospital con fiebre moi alta, ali tivo un ictus do que afortunadamente non lle deixou secuelas. Bueno, pois finalmente, en fin, recuperouse, pero o testimonio de Carles Francino, que está, xa digo, hai un vídeo dese testimonio da súa aparición entre na Ventana, ademais de emocionante, é tremendo. Explica que perdeu entre 6 ou 7 kilos, perdeu a voz, perdeu masa muscular, e explica tamén que o contacto estreito, que era un familiar seu, moi próximo, morreu o 12 de abril, e que outro familiar relacionado directamente que a persona que morreu, por recuperarse moi lentamente. En fin, é un testimonio tremendo, non? Que fai reflexionar, sobre todo se trata de unha persona coñecida, que parece que ás veces teñen como máis valor os testimonios cando se producen, pois, de personas coñecidas ou populares. Pero él explica con toda crudeza e con unha reflexión, dicindo como Na UCI do Hospital 12 de Outubro se escoitaban estes días os ecos, se escoitaban desde a UCI a xente facendo botellóns na rúa, ¿no? En fin, que xa digo, poden atopar ese testimonio de Carles Francino, da volta á ventana de Carles Francino, pois está en moitas redes sociales, pero tamén na sección de La Ventana da cadena SER, o regreso de Carles Francino tras superar o coronavirus. Un relato entre vaguas e indignación. En fin, que nos pon, ademais, que nos sitúa na realidade na que aínda vivimos, por máis que ás veces se haxa ou se produza a ilusión de que xa temos superada. Comezamos hoxe tamén con un artículo que firma David Torres en público.es, que titula O botellón e a relixión do pobo. Conta David Torres, ou escribe David Torres, que a Karl Marx citámolo tantas veces que ao final acabamos por fichalo como suplente dos irmãos Marx, o cal non está nada mal para os irmãos Marx, non digamos para Karl Marx, pero, por exemplo, di a frase célebre que abre o Manifesto Comunista, a do fantasma que percorre Europa, viña a pelo para o coronavirus, pero despois dunha pandemia mundial, dos aplausos nos balcóns, das manifestacións negacionistas e das entrevistas a Miguel Bosé, é moi posible que o fantasma cambiara de bando. A pandemia había que combatila mediante o confinamento, a máscara e a distancia social. Pero despois de un ano, todas esas estrategias quedaron obsoletas e decidimos cambiálas pola aglomeración, a francachela, o abrazo de borracho e o beber a morro. É o mesmo principio médico, segundo o cal, o mellor para combatir o resfriado é un bon lingotazo de whisky. Antes saíamos á rúa como traxedia e agora saímos como farsa. O fantasma de Marx e Engels tamén sufriu esas inquietantes metamorfosis. Primeiro veu vestido de sindicalista, despois de Cayetano e, por último, de borracho. Resulta un tanto extraño contemplar esas multitudes de xóvenes desafiando a autoridade, saltándose as normas básicas sanitarias, uníndose nunha moitedume alcohólica que clama liberdade e que esa liberdade seña exclusivamente a de poñerse cego a copas. Un tería esperado que, ademais da liberdade, a xuventude tomara as rúas en nome da igualdade e da fraternidade, das reivindicacións sociais, de un traballo e unha vivenda dignas, non só polo dereito a unha cogorza ao aire libre, sen embargo, con unhas cifras de paro xuvenil espeluznantes e unhas perspectivas de futuro terroríficas, tal vez emborracharse seña a única opción sensata. E con unha liberdade limitada a beber, a cantar e a facer o tonto na vía pública, tamén é lógico que Ayuso barrera nas eleccións. O máis extraño de todo é que esas multitudes de beodos non teñan nomeado santa, non a teñan nombrado como santa en vida. Non a montaran baixo palio e desfilaran con ela en procesión por toda España. Entre os diluvios torrenciais, as canículas mesetarias e as señoras que fan milagres ao fronte do goberno da comunidade, Madrid sempre está moi preto de ambientar unha novela de García Márquez ou unha película de Berlanga. Un pouco máis alá atópase Cuenca, donde o Xove Santo ten lugar a chamada Procesión dos Borrachos, un deses cruces folclóricos donde se vislumbra que a devoción está a un paso do alcoholismo e a dous do delirium tremens. En canto vexo xuntas Madrid, a devoción, as moitedumes e o alcoholismo, acórdome de inmediato de Mongo, un mítico personaxe da Elipa que se pasaba as tardes no bar dos Salesianos entre cervexa e cervexa. Mongo contábanos que no seu pobo había unha ermita a que os penitentes chegaban arrastrándose, cos xeonllos sangrando, mentre outros chegaban facendo eses, borrachos perdidos. Por se peido é a devoción máis bonita que hai, decía Mongo. Xa Marx avisara que a relixión é o opio do pobo, aínda que hoxe o mellor podríamos darlle a volta á frase e decir que a verdadeira relixión do pobo é o opio, ou seña, o botellón. Con tanto botellón e con tanta liberdade, con esos borrachutos que cantan en plan Orfeón Donostiarra, que o resultado dalles igual e que a rúa é toda súa, a ver se non vai a ser, se non vai a ser súa, ao final, se a que vai a ser súa, ao final non será a UCI. Gilipollas do mundo, desunidos, desuníos e que corra o aire. Non vayamos a rizar o rizo da barba a Marx e a farsa de agora se repita mañá como unha traxedia. David Torres, o botellón é a relixión do povo. Bueno, parte de botellón é de xóvenes, non crean que só os xóvenes, tamén... En fin, había entrados en anos que festexaban en fin, o fin do estado de alarma, e parecía que o fin tamén da pandemia, cousa que non vai unida, xa sabe. Bueno, así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a día 11 de maio. Como sempre, facémolo pois agradecidos, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, agradecéndolles que compartan con nós este tempo de radio, agradecéndolles que estén con nós nesta outra mirada e tamén que sean fiéis á compañía, á compaña de Radio Leiros. Moitísimas gracias. Estábamos bailando ritmos de actualidad, cachorro emparejado con su tía. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, el que se ocupa dos controis técnicos da radio, e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Sempre José, cando lle toca intervir a Paris, empeza a asomar aí a rayola de sol para darlle ánimos.
Porque... Home, por favor, por favor, es que teño todo preparado.
Leva uns días aí, home.
Fatal.
Acaba de...
Fatal. Bueno. Home, penso que xa, vamos, os alxibes xa deben de estar cheos e a terriña xa debe ter auga dabondo para medrar,
bueno,
as hortalizas, todas esas cousas, e xa nos podía dar, non sei, un respiriño, non?
Sí.
Un poquinho de sol e tal.
Pois non creas ti que moito,
no,
moito...
Non, xa vexo que non.
A cousa non
creas que... Non, aquí como comece o tema xa abur.
O caso empezar, non?
Exactamente, o caso empezar.
Bueno, hoxe estamos a martes, estamos a 11 de maio, a pesar dos chubascos, a veces asoma o sol tamén.
Sí.
Para recordarnos que estamos en primavera. Hoxe é Santa Susana.
Pois parabéns a Susanas, que hai moitas, e bueno, ademais, hoxe pues, celebrase a noite de San Anastasio, que é o patrono da cidade de Badalona, e aló fan a queima do demo. Non sei se este ano farana, pero bueno, era así popular. E bueno, tamén bueno. Están festa en Lleida, que Lleida tamén é o patrono da cidade. Ademais diso, bueno, pois un 11 de maio, un día como hoxe, pois no 1867, Luxemburgo independizábase de Bélxica e os Países Baixos. Tamén un día como hoxe, no 1927, aí nos Ángeles, en California, creábase a Academia de Artes e Ciencias Cinematográficas. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Estados Unidos, saía ao mercado a primeira píldora anticonceptiva. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Lyon, Klaus Barbie era xulgado por crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1997, o superordenador de IBM Deep Blue gañaba unha partida de xedrez a Garry Kasparov, suscitando unha polémica ou non quedar claro se o mellor xogador do mundo era unha máquina. E un día como hoxe, no 2011, en Murcia, todo empezou a tremer porque hubo un terremoto de 5,3 graus na escala Richter, pois que foi o, bueno, foi aí unha localidade moi afectada, foi Lorca, non? E polo tanto, bueno, a cousa non foi unha broma. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros.
De Zanos, non? Do terremoto de Lorca.
Sí, efectivamente. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o compositor Irving Berlin, como o pintor Salvador Dalí, como o escritor Camilo José Cela, Tamén como escritor Francisco Umbral, bueno, Umbral todavía vive, está de cumpleanos. Eric Bardon, tamén cumpleanos hoxe, o músico británico da banda de Animals, e tamén hoxe cumpleanos a modelo e actriz francesa Letitia Casta. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros como o pintor Juan Gris, pintor surrealista, o actor estadounidense Lex Barker, este fixo de Tarzán, pero de Tarzán en cor, non como coñecemos José Maiseu, que era Johnny Weissmuller en branco e negro, porque non xa temos así, bueno, un pouco de barbacana, e este non, este era todo cor aí, fantástico. E tamén un día como hoxe nos deixaba Bob Marley, o músico de reggae, músico e pacifista xamaicano. Polo tanto, xa ven, cousas que aconteceron 11 de maio, que normalmente, pois, oiches, había así unha farajulla de sol, de máis de unha,
Por certo, unha precisión, Umbral morreu,
Ai, ai, sí, que é verdade.
Morreu,
sí,
xa fai uns anos.
Sí, sí, certo. É verdade, é verdade, sí.
Pero xa fai uns anos que morreu Francisco
Umbral. Sí, efectivamente.
Bueno, pues es un día como hoxe que facía días sol algún
día.
Sí. Mayo xa facería sol.
Mayo normalmente
bueno, hoxe tamén,
as chuvias de abril pasaban xa.
Hoxe tamén por veces a ir ao sol. Máis sol pola tarde que pola mañá, parece.
Seguro.
Bueno, seguro non hai nada,
O mellor hoxe ao revés, porque onte xa ves, ao final da tarde quedou así máis ou menos ben.
Sí, onte si foi quedando así unha
tardiña. O mediodía fatal, pero si é pola tarde ben. Hoxe bueno, non che sei.
Dime teo Galicia que hoxe habrá chuvascos ocasionais, que ao final do día, xa cara a noite chega unha fronte polo litoral atlántico. Unha fronte que ven con chuvias que
claro,
chegarán
con que
a toda a comunidade, así que vai avanzando a noite, tamén na madrugada de mañá, na madrugada do mércores. Hoxe ademais as temperaturas mínimas sufriron un lixeiro descenso. A verdade é que pola mañás, bueno, notouse ese descenso das temperaturas estes días. As máximas experimentarán hoxe xa un lixeiro ascenso. O vento moderado de compoñente oeste aumentará forte pola noite. Mañá mércores, despois de que pase esa fronte que vai a pasar durante a noite e a madrugada, estaremos en zona de chubascos de novo, con ceos parcialmente cubertos, chuvias de carácter intermitente que serían máis frecuentes pola mañá e que serán máis illadas e máis ocasionais, así que vai avanzando o día. As temperaturas mañá experimentan un ascenso. Ese ascenso, ademais, ímolo notar sobre todo, bueno, pola mañá e pola noite, porque vai ser máis acusado nas mínimas. O vento soprará de compoñente oeste moderado. Chegamos así aos xoves, un día no que, de novo, unha fronte activa, trae ceos parcialmente nubrados e chuvias que puntualmente poden ser intensas durante a mañá. Pola tarde, quedaramos con chuascos, que serán máis ocasionais, e tamén con apertura de claros. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios e as máximas experimentan o xoves un lixeiro ascenso. O vento de compoñente oeste soprará moderado e virará ao norte pola noite. E para o venres parece que imos ter aí un pequeno amaño, aí parece que a cousa se recompón un pouco, pero vai a ser unha cousa só
un espellismo.
Sí, transitoria. Espellismo non, que probablemente pues, teremos un día mellor, pero despois volven a escurecer a cousa. O venres teremos de xeito transitorio influencia anticiclónica. Haberá ceos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso. As máximas seguirán sen cambios ou incluso subirán algo. E o vento de compoñente oeste en xeral frouxo con intervalos de moderado na costa. Pero xa digo, eso será o venres, porque despois pois parece que a cousa non vai a continuar, porque se agarda, se non cambian as cousas, para o sábado e para o domingo pois unhas xornadas máis ben grises, nas que veremos pouco sol, veremos máis nubes e tamén pois precipitacións en forma de chuvasco, tanto, xa digo, o sábado como o domingo.
O da vindeira semana, mellor xa nin falamos.
Mellor xa nin falamos.
Depois do cuadro que acabas de facer, vamos.
Bueno, xa sabedes que todo é susceptible de mellorar,
Bueno,
o de mellorar
no.
A cousa
pues,
o fin de semana non ven tan escuro como parece. Quen sabe?
Ou no, todo pode ser incluso empeorar, a saber.
Bueno, deixámolo o pronóstico do tempo e fixámonos agora na actualidade, polo menos na actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas, nas súas edicións dixitais.
Imos a lo.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues imos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos, como facemos cada día, pola portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario que Feijóo, o presidente da Xunta, valorará pedir o estado de alarma para Galicia si se desbocara a incidencia e a xustiza non avalara as restriccións. Ademais, Feijóo carga de novo contra o goberno por non facer unha lei para controlar a pandemia. Os expertos alertan de unha explosión de casos tras o desenfreno. Di tamén La Voz de Galicia. Este diario destaca tamén que a lei de saúde de Aragón sí, a de Galicia non. Por qué? Di, o caos legal pola restricción se esténdese sin que o goberno aporte unha solución inmediata. E pregúntase tamén este diario, canto costa limpar unha finca? En 20 días remata o prazo para desbrozar todas as parcelas ubicadas nos 50 metros que rodean as casas. Os prezos varían en función da orografía ou do tipo de maleza. Máis titulares en La Voz. Nadia Calviño recibe con un enorme honor o premio Fernández Latorre. Tamén destaca a comparecencia no pleno do Parlamento do Conselleiro de Sanidade. Destaca tamén La Voz que a modificación de dous viaductos da A54 para proteger a flora endémica obligará a realizar investimentos millonarios. Que morreron ao menos 8 nenos e un profesor nun tiroteo nunha escola en Rusia. Tamén destaca serenidade, moderación e inteligencia e 4 motivos para emocionarme con este premio. O primeiro corresponde á intervención de Santiago Rei Fernández Latorre na entrega do premio Fernández Latorre a Nadia Calviño e o segundo pois obedece á intervención da propia Calviño. 4 motivos di para emocionarme con este premio. Destaca tamén La Voz que a Unión Europea reclama tamén unha indemnización económica a AstraZeneca. Bruxelas pide diante dos tribunales 300 millóns de dosis contratadas. E tamén que o Supremo dalla razón á Xunta e obriga o Estado a pagar os 204 millóns do IVA pendente. Di que a guerra entre Esquerra e Junts conduce a Cataluña á repetición electoral no mes de xullo. Tamén destaca que morre un conserxe de un instituto en Oviedo tras ser aplastado por un ascensor nun... En fin, terrible accidente no que ao parecer o conserxe caeron unhas chaves no oco do ascensor e cando estaba acollendo a súa ascensor puxose en marcha e aplastou-no. Ferido un traballador das obras do AVE en Vilar de Barrio tras electrocutarse con un transformador. Centos de aforradores galegos caen nun suposto timo piramidal de criptomonedas de Arvistar. Tamén di que o Sergas pagará 86.000 euros á familia de un paciente grave que esperou 4 horas no servicio de urxencias do Hospital de Ourense e que piratas informáticos poñen en jaque a maior rede de oloductos dos Estados Unidos. Por último, que Gealsa retoma a actividade baixo mínimos despois do incendio mentras reorganiza a producción. Cambiamos de periódico, imos agora a repasar, a ver os titulares máis destacados na edición digital do diario La Opinión da Coruña.
Imos con eles, antes, cuidado coas criptomonedas estas, sí, que poden sí. Estar cheas de criptonita, Cuidado, cuidado.
Para non é tanto a criptomoneda, sino de, en fin...
Ambición, non? A codiza.
Exacto.
Bueno, pois o primeiro titular do xornal Opinión é que os contaxios diarios na Coruña baixan a mínimos cos test de COVID en máximos. Referente a esta nova e subtitulares que din que Sánchez ponlle data a inmunidade de grupo dentro de 100 días, o 18 de agosto. Policías nacionais e locais contabilizan numerosos incidentes na noite do sábado pasado. 22 positivos por COVID no Colexio Parga Pondal de aquí, en Santa Cruz. Promotoras de conciertos alertan da dificultade de rendabilizar actos masivos sentados en o exterior. E despois temos xa outros titulares. A Coruña a 30 km por hora. Este é o novo límite de velocidade nas rúas da cidade. Despois, referente ao Deportivo, titula La Opinión o reto dunha plantilla inasumible. A cidade das TIC ofrece o Goberno ser o eixo nacional da intelixencia artificial. A Deputación abrirá as súas axudas a axencias de viaxes e hostalaría os negocios da Coruña o día 24. A discapacidade baixou unha lupa obsoleta. Estafa unha empresa na Coruña por unha letra do correo electrónico. Tamén titula este xornal...
Un caso curioso este, un correo electrónico de un proveedor no que reclamaba o pago dunha factura, só variaba unha letra, pero esa letra do correo electrónico pois fixo que se pagara a quen non había que pagar.
Aí está o tema, hai que ter un cuidado. En fin, sigo, o PP renunciará o traspaso de tráfico se non se garantiza a continuidade da Garda Civil. Pelícano, entre as seis discotecas propostas para participar na reapertura do lecer nocturno. En Suevos estamos abandonados, somos cidadáns, pero non temos servizos, outro titular. Centeares de vítimas galegas dunha estafa piramidal con moedas virtuais. Aí estamos, con as criptomoedas e eso, cheas de criptonita. Tamén que administradores de fincas de Galicia aclaran que as xuntas de propietarios están suspendidas este ano. A Autoridade Portuaria da Coruña facilitará a celebración de concertos e espectáculos na Marina, o Parrote incluso, batería e transatlánticos. As mínimas baixan en Galicia noutro día con nubes e chuvascos. O 100% dos envases de auga de Cabreiroá serán ecolóxicos antes do vindeiro ano. Tamén titula este xornal que España suma 25 bandeiras azuis nas súas praias e a cada as 615 un novo récord, que foi detida por prostituir a dúas amigas menores de idade en apartamentos alugados en Madrid. Rufián acusa os comuns de mentir e avisa a Junts per Cat de que Esquerra Republicana Cataluña non é a criada de ninguén. Os efectos da pandemia reducen un 8% a violencia machista no 2020. Falece o conserxe dun instituto de Oviedo aplastado polo ascensor do centro, que antes tamén relatabas. Simón, sobre as aglomeracións, non estou enfadado, estou decepcionado. Sánchez descarta reformas legais e lembra que as autonomías teñen alternativas á alarma. Sanidade notifica 13.984 novos contagios e 103 mortes dende o venres. E por último, tamén titula a opinión, que Sánchez descarta que o 4M sexa extrapolable e avisa de que as xerais, as eleccións xerais, chegarán en xaneiro do 2024. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por repasar algún dos titulares del Ideal Gallego que destaca, abre cunha nova local coruñesa, o parking de Juana de Vega registra un volco por segunda vez en un mes. Tamén destaca que a Policía Nacional disolveu unha pelea entre 30 xóvenes e un botellón con máis de 60 a pasada fin de semana. O área sanitaria comeza a semana con aumento de casos de COVID-19. A Xunta conclui as obras de estabilización do muro do aparcamento do materno. Os ingresados por COVID baixan de 200 en Galicia e diminuyen tamén os novos contagios, titula. Di que ao menos hai 11 mortos, 9 nenos, nun tiroteo nunha escola rusa, que a Deputación presenta unha axuda expresa á hostelería. Por certo, a prensa local coruñesa fala deses 11 mortos nun tiroteo nunha escola rusa. Non hai referencias prácticamente ao ocurrido en Palestina, onde hai varios nenos mortos tamén, 20 personas mortas e varios nenos despois de un bombardeo israelí. Destaca tamén el Ideal, que lanza unha guía escolar sobre a irrepetible poliédrica Pardo Bazán, que os bombeiros acuden á rúa Cordelería por unha caída de cascotes, e tamén que casi 40 asociacións únense á redacción do plan de mobilidade de Culleredo, e por último que a Xunta pide ao goberno ferramentas para preservar os bens de Meirás con todas as garantías xurídicas. Bueno, e así cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros.